Tərbaxın istəyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri mayın 7-8-də görüşə bilər. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri aprelin 6-7-də İstanbula gedəcək. NATO-nun samiti davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü mayın 7-8-də ola bilər. Bunu Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza Bakıda keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. O bildirib ki, həmsədrlər görüşün detallarını dəqiqləşdirmək üçün bu yaxınlarda yenidən Bakıya dönəcəklər. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyan isə aprelin 6-7-də İstanbula gedəcək. Novosti Armeniya İnformasiya Agentliyinin Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyinə istinadən verdiyi məlumata görə səfərdə məqsəd 2-ci Mədəniyyət İttifaqı forumunda iştirak eləməkdir. Forumda 30 ölkənin lideri iştirak eləyəcək məlumatı ANS Press Agentliyi yayıb. Gürcüstan dünən Ağ Axın adlanan layihəyə qoşulmaqla bağlı sənəd imzalayıb. Layihədə Orta Asiya, Gürcüstan, Ukrayna və Avropanı birləşdirən qaz kəmərinin tikintisi nəzərdə tutulur. İnterfaksın məlumatına görə artıq 2010-cu ildə bir hissəsi Qara dənizin dibindən keçəcək kəmərin tikintisinə başlamaq planlaşdırılır. İlkin mərhələdə il ərzində kəmərlə 8 milyard kub metr qaz daşınması nəzərdə tutulur, amma agentliyin məlumatına görə bu kəmərlə qaz göndərəcək ölkələr hələlik tam dəqiqləşdirilməyib. ABŞ Prezidenti Barack Obama, Almanyanın kansleri Angela Merkel və digər NATO ölkələri liderləri bugün birlik nümayiş etdirmək üçün Almanya ilə Fransanı birləşdirən körpünü piyada keçiblər. Qeyd edim ki, NATO-nun 60 illiyi ilə bağlı 2 günlük summit Almanyanın Kehl və Fransanın Strasbourg şəhərlərində keçirilir. Bu şəhərləri bir-birindən Reyn çayı ayırır. Bugün əsasən Əfqanistandakı vəziyyət və NATO-nun gələcəyi ilə bağlı təşkilata üzv ölkələr arasındakı fikir ayrılıqları müzakirə olunur. Bir sıra Avropa ölkələri Əfqanistandan qarşıdan gələn seçkilərə görə bu ölkəyə əlavə qüvvələr göndərməyi vəd ediliblər. ABŞ hökuməti deyir ki, Əfqanistandakı xəstələri tək öz boynuna götürə bilməz. NATO-nun Əfqanistanda qələbə sala bilməsi təşkilatın 60 illik tarixində vacib sınaq hesab olunur. Bugün sammitdə həmçinin təşkilata yeni sədrin namizədliyi müzakirə olunacaq. Birləşmiş Ştatlarla bir sıra Avropa ölkələri bu vəzifədə Danimarkanın baş naziri Andris Fogh Rasmussen-i görmək istəyir. Türkiyə isə bunun əleyhinədir. 2006-cı ildə Danimarka mətbuatı Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturlarını çap eləyəndə Rasmussen bunu söz azadlığının ifadəsi kimi qiymətləndirmişdi. O həm də Türkiyənin Avropa Birliyinə qoşulmasına qarşıdır. Fransa polisi bugün Strasburqda nümayiş keçirmək istəyən kütləni gözyaşardıcı qazla dağıdıb, onlar samitin keçirildiyi şəhərin cənub hissəsində keçmək istəyirmişlər. Həmçinin başqa bir qrup günün sonunda şəhərin mərkəzində nümayiş keçirməyə planlaşdırır. Əvvəlki günlər şəhərdən müharibə və kapitalizm əleyhinə keçirilən etiraz aksiyaları polislə toqquşmayla nəticələndi. ABŞ Prezidenti Barack Obama NATO-nun samitindən sonra bugün axşam Praqaya gəlir. O, bazar günü şəhərin mərkəzi meydanında çıxış etdikdən sonra ABŞ Avropa Birliyinin samitinə qatılacaq. Hazırda Avropa Birliyinə Çexiya sədrlik edir. Səfər zamanı onu dövlət katibi Hillary Clinton müşayiət edir. Çexiya polisi şəhərdə təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirib. Şimali Koreya yaxın zamanlarda kosmosa rabitə pekləri daşıyan raket buraxacaq. Bu barədə ölkənin rəsmi dövlət agentliyi xəbər verir. Ölkə rəsmiləri bundan əvvəl bəyan eləmişdilər ki, raket aprelin 4-ü 8-i buraxılacaq. Birləşmiş Ştatlar, Yaponiya və Cənubi Koreya isə hesab edirlər ki, Pxenyan Alyaskanı vura bilən uzaq mənzilli balistik raketin sınağını keçirir. Yaponiyanın Xarici İşlər Naziri Hirofumi Nakasone. Ümid edirik ki, Şimali Koreya raketi buraxmaqdan daşınacaq. Hər halda biz buna tam hazır olmalıyıq. Hirofumi Nakasone, ABŞ Prezidenti Barack Obama isə deyib ki, əgər raket buraxılsa, beynəlxalq aləm Şimali Koreyaya qarşı tədbirlər görəcək. Pakistanın şimal-qərbində raket zərbəsi nəticəsində azı 13 adam ölüb, 8 nəfərsə yaralanıb. Güman edilir ki, raketi Amerika ordusunun pilotsuz təyyarəsi buraxıb. Pakistan kəşfiyyatının verdiyi məlumata görə ölənlərin arasında dinc sakinlər də var. Zərbə Cənubi Vəziristandakı evlərdən birinə vurulub. Bu saatda olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli. Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Formalar heç bir valideyni qane etdi. Yəni, keyfiyyət baxımından çox pisdir. Verilən qiymət 40 manatdır və o qiymətə uyğun deyil.
Pləkənanı yıxılır, pləkənanı görsən dəmirləri yoxdur. Yıxılır, yıxılır. Getdi ora, deyir ki, gedin hara ara getmişdi, gedin orada tələb edin.
Lakin qalanları necə mən hüquqi varis deyiləm deyə qanunsuz olaraq işə qəbul eləmir və heç bir bizi barmaq da işdən çıxardım.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Amma elə yerlər var ki, orada bu məsələ tamamilə yaddan çıxarılıbdır.
Hadir Ədəlvi ilə bir dəqiqəlik danışmış.
Bu birbaşa Mehriban xanıma hörmətsizlik. Onun adına gedən məktublara artıq cavab verilmir.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə cazə verilən bir şey, niyə də qadına cazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə-babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
...436-77-41.
Azadlıq radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bir daha xoş gördük Azadlıq radiosunda Qaynar Xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi. azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə Qaynar Xəttin radio forumunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng edin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini işləyək. Bakının 30 saylı orta məktəbində məktəbli forması paylanır. Deyəcəksiniz, dərsinin başa çatmasına 2 ay qalmış nə məktəbli forması? Qaynar Xəttdə üst tutan bəzi valideynlər də həm bunu soruşur, həm də məktəbli formasının keyfiyyətindən narazılıq eləyirlər. Deyirlər ki, 35-40 manata şagirdlərə məcburi satılan formanın keyfiyyəti heç 10 manatlıqda deyil. Üstəlik, uşaqların əyninə böyük olduğundan əlavə xərç çəkilməlidir.
Sinan Mürər Məktəbdə bu günlərdə uşaqlar üçün forma paylanılır. Təhsil Nazirliyinin dediyi kimi bu formalar hazırlanarkən valideyn komitələrlə bərabər məsləhətləşib hazırlanmalıdır. Yalnız bu baş verməmiş, məktəb rəhbərliyi özü bu işləri həll etmiş. Paylanan formalar heç bir valideyni qane etmir. Yəni, keyfiyyət baxımından çox pisdir. Verilən qiymət 40 manatdır və o qiymətə uyğun deyil. Daha ucuzlu bir geyim kimi görünür. O nazik bir materialdır və paylanan formalar uşaqlar üçün çox böyükdür. Yəni, onları bir təmir etdirmək üçün də deyək ki, əlavə bir 10 manat, 20 manatda pul verib onları təmir etdirmək lazımdır. Həm də uşaqların özləri də bunu sevmir və almaq istəmirlər. Ən önəmlisi də 11-ci siniflərə də bu məcbur verilmək istəyirlər. Bunlar da məktəbin bitməsində bir ay qalıb. Alıb nə edəcək bunu? Və yaxud uşaqlar üçün də yəni, bir ay qalır məktəbin bitməyinə, indi onun verməyin nə əhəmiyyəti? Ola bilsin, bəlkə kimsə öz uşağını bu məktəbdə oxutmayacaq, başqa bir məktəbə aparacaq, başqa bir məktəbin formasını almalı olacaq. Nədən bu insan əlavə xərc çəkməlidir?
30 saylı orta məktəbin direktoru Məlahət Hüseynova ilə əlaqə saxladıq. Direktor təsdiqlədi ki, həqiqətən də onlar məktəbli formasını indi paylayırlar. Çünki məktəb təmirdən yenicə çıxıb.
Sentyabrda bizim məktəbimiz remontlu deyildi. Məktəbimiz remontlu deyamamışdı. Pis vəziyyətdəydi. Biz də fikirləşdik ki, gələn ilə keçərik formaya. İndi elə oldu formalarımız gəlib, biz də gələn il üçün paylayırıq formanı.
İndi valideynlər deyir ki, ümumiyyətlə formaların yəni keyfiyyətindən narazıdır valideynlər.
Hansı valideyn? Burada elə valideynlər var ki, gəlib xahiş ediblər, 2-2 götürüblər ki, dəyişik.
Neçəyə verirsiniz valideynlərə siz onu?
35 manata, 40 manata. Məsəl üçün, ben bizim elə valideyn gəldi bayaq yanıma, 6-5 sinifin valideyni gəldi. Dedi ki, Məhəmməd xanım, mən istəyirəm başqa materialdan diktirəyim. Dedim, sənin ürəyin ne cür istəyir? Kostümün fasonunu götürdüyü. Apardı, o fason tiktirib gətirsin. Hansı valideynin etirazı varsa, ona güclə o kostüm verilmir. Ancaq eyni formada olmaqdan ötü bu fasonda.
Kim deyibdir ki, siz özünüz sifariş verəsiniz? Yəni, məktəb sifariş verib tiktirsin.
Məktəb özümüz sifariş verib. Biz valideynlər yığışmışıq, sinif rəhbərləri yığışmışıq, neçə dəfə iclas keçirib, formanın fasonu gəlib. Ən əsası bilirsiniz nədir? Hansı gəlirdi firmalar? Qabaqca bizdən pul istəyirdilər. Bizim imkanımız olmayıb onu eləməyə. Amma bu firma götürdü ki, paylayın, heç deyilsə yığa verərsiniz pulumuzu.
İndi bu məcburidirmi valideynlər üçün bunu götürmək?
Məcburi məktəbin bir formada, məktəbli formasında gəlməyi vacibdir.
Yox, o formanı, yəni sizdən almaqları vacibdir mi?
Məndən almaq vacibdir. Geçsin başqa yerdə, tiktirsin bu fasonda. Bizim məktəbin 7-nin bir forması var. Bütün məktəblər belədir. Amma valideynə biz güclə onu vermirik.
Məhəmməd xan, bir məsələni də qaldırır valideynlər ki, artıq məktəbin bitməsinə az qalıb, aprel ayı, yəni 2 ay qalıb hardasa. Həm 11-cilər artıq bitirib gedir, həm də ki, ola bilər ki, kimsə sabah öz uşağını çıxartdı, başqa məktəbə qoydu, artıq yenidən forma dəyişməlidir.
Ay, sağ ol. İndi o da var, Sadət xanım. Elə valideynlər var, gəlin müraciət eləyir. Məsəl üçün, kvadrant qalır burada, köçü başqa yerə gedəcək. Onlar götürmürlər, onlara güclə o kostümlar verilmir. Sonra da biz kostümları verəndə gələn ili nəzərə alıb veririk. Bir razmer uşaq böyük götürür kostümü.
Məsəl 11-cilərlə bağlı necə?
Yəni 11-cilərə biz məcburi kostüm vermirik. Bax, 2 nəfər götürmüşdü, qaytardı. Amma 11-cilərə bax şey demədik kostüm. Onlar özləri gəlib müraciət elədilər. Qaradı kostüm oğlanlar üçün, qara rəngdə. Ayrı kişi kostümü gibi. Aha. Qolları qızılı düyməklə. Uşaqlar özləri gəldilər. Bax, səhərdən burada özləri gəlib götürdülər. Müraciət edirlər ki, Məhəmməd xan, biz istəyirik son zəyində hamımız eyni formada olan. Məcburi deyil. Aha. Kim istəyir götürür, kim istəyir götürmür. Hansı valideynin narazılığı varsa o gətirib qaytara bilər. Qaytarır da. Biz də gələn ili nəzərdə tuturuq verir kostümü.
Aydındır. Amma indi bir şey də var da, Məlahət xanım. Uşaq indi biz istəyər ki, əyninə oturan bir paltar geyinsin. Amma
bəs gələn... elədir. Məsəl üçün, az çıxıq fərq olur da. Bilsiniz, Sadət xanım, bu troykadır kostümlar. Oğlan üçün şalvar, jilet, pencək. Qızlar üçün yufka, jilet, pencək. İndi bir 15 gündən sonra pencəyi giymeyəcəklər. Yufka jilet giyəcəklər. Allah qoysa sincabırdan giyəcəklər pencəklə. Valideynlər özləri elə ölçüb götürür.
Yəni hesab edirsiniz ki, indi onsuz da böyük olsa da gələn il oturacaq əlində.
Bəsnə.
Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Zəminə Əliqızı orta məktəb şagirdlərinin vahid geyim formasından istifadəsinin məcburi olduğunu bir daha xatırlatdı. Amma dedi ki, forma geyinmək məcburidir, onu məktəbdən almaq yox.
Valideynlər heç bir halda məcburi şəkildə forma alınma prosesinə cəlb oluna bilməzlər. Valideynlərə, şagirdlərə həmin formanın geyimi təqdim olunur. Valideynlər hardan istəyirlərsə o formanı alıb, uşaqlarını geyindirib məktəbə yola salmalıdırlar. Siz dediniz, məsələn, nə qədər bizimizimiz də araşdırmalıdır. Amma 2 ay, dərsinin sonuna 2 ay qalmaq söhbəti deyil. Artıq 7 aydan çoxdur ki, məktəbli formasında uşaqlar məktəbə gedirlər. Yəni, məcburi tətbiq olunur, nazirin əmridir. Dərsinin sonuna yaxın məktəbli, yeni məktəbli dilinin təqdim olunması məsələsinə gəlincə, bizim məsələni sözü gedən məktəblə aydınlaşdırdıq. Əgər valideynlərin hər hansı bir formada narazılığı varsa bu məsələ ilə əlaqədar, xahiş edirəm, Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsində yaranmış qaynar xəttə müraciət eləsinlər. Biz telefon nömrəmiz 441-06-99-dur.
30 saylı orta məktəbin direktoru Məlahət Hüseynova deyir ki, hansı valideyn narazıdır formanı qaytara bilər. Məktəb rəhbərliyi ilə anlaşa bilməyən valideynlər isə Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin qaynar xəttinə 441-06-99 nömrəli telefona zəng eləyə bilərlər. Eyni zamanda öz şikayətlərini Azadlıq Radiosunun da qaynar xətti ilə bölüşə bilərlər. Siz 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyə bilərsiniz ya da efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da məktub yaza bilərsiniz. Biz də sizin şikayətlərinizi araşdırarıq. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qız aparıram. Lənkəranda bir liseyin yataqxanası bəzi adamların sığınacağına çevrilib. Onlar evsiz, eşiksiz insanlardır, amma bu sığınacaq da artıq onlara ev ola bilmir. Lənkəranda olan əməkdaşımız Durna Səfərli onların dərslərini eşidib, indi sizə çatdıracaq. Durnanın reportajını dinləyək.
Lənkəranda 8 ailə yaşadıqları binanın içində çətirlə gəzir. Yağış yağanda onların evi ilə küçənin bir o qədər də fərqi olmur.
Keçən ay leysan yağışda yağırdı, ağlırdı gecə səhərə qədər. Suyun altından qaçdı deyə oyna zontiylə bu yana.
Evin içində.
Pətorada gir bax gəl bura.
Zontiyin altında qalır yağış yağanda.
Kəmşə ana qalmışız deyə bura. Su axır başımıza. Bilmem kravatı var bura qoyum bura su gəlir. Oradan gəlir. Bu
inansız balışlı yorğan tökmüş ora baxsın qatsın da belə. Bir bu hissədə dalmırdı. Bilmem çıxırsın nə olmur. Biləcəm. Bu koridor var ha. Bütün Leysan,
1990-cı ilə qədər Lənkəranda 113 nömrəli peşə liseyinin yataqxanası olmuş bu binada indi evsiz, eşiksiz Lənkəranlılar yaşayır. Özlərini buranın yerli qaçqınları adlandıran vətəndaşları bu binaya Əlikram Hümbətov yerləşdirmişdi.
Həmin adam çözüldü. Bunlar çöldə idilər bu. İnsanların evləri yox idi. Köçürtdülər bura. O vaxt yersiz yurdsuzlar, yalnız ki evləri yox idi o şəxslərin. Onlar köçürtdü bura. Çöldə qalırdılar. Dəniz qırağında adamlar var idi, evləri var idi, su basdı. Azın koma kimi gəlmişdi, yaşayırdılar. Onlar gəldi, götürdü, köçürtdü bura.
Bir neçə il sonra isə tələbə yataqxanasına Qarabağdan olan qaçqınlar gəldilər. Torpaq sahəsi alan aldı, köçdü öz evinə. Dolanmağa pulu olmayanlar isə hələ də daşı divarı tökülən binada yaşamağa məcburdular. Binanın uçması üçünsə elə də güclü zəlzələyə gərək yoxdur.
Sabah bir dənə zəlzələ olsa necə olacaq?
Pilləkanlar yoxdur. Söküb aparırlar. Adam yıxılır orada. Adam şeydir. Vəziyyət budur. Çöxmərin qorxu.
5 bal, 6 bal ya 7 bal zəlzələ olsa.
Heç qaçan bilmərəm.
İnsanların aqibəti
olacaq. Kirayələrdə qala-qala bura gəlib çıxan Nərgiz Məmmədova 8 ildir burada yaşayır. Deyir ki, qaçqınlar bura köçürüləndən sonra boş otaqların pəncərəsini, qapısını söküb sobada yandırmağa başladılar.
Qapılar, pəncərələr hamı söz yerində.
Ara gəl balta gedə dinlənə bilmədik. Dinlənə bilsən deyirsən kimsə, mən özüm üçün şəbəm. Sən gedə öz otağına cavab ver. Mən cavab verim, sökürəm özüm bilərəm.
Onlar söküb.
Çünki yağış yağır.
Özünü də qınamaq lazımdır. Vaxt olub.
Həm yağış yağır.
Burada qaz yox, soyuq. Odunun metrəsi 10 manata idi, 5-20 manata. Onu almaya gəl, qarına yesin, özü necə dolansın. İstər-istəməz aşağıdan başladılar sökməyə, gəldilər ki, yuxarı.
Keçmiş rəhbərin altında bulaq oldu. İndi rəhbər gəlir, keçmiş oldu.
Bir şeydən gəlmişdi Amerikadan. Ha, buralı dönür. Qaçqınsa yer, zat fikir, nə gözəl. Mənə dedin, sən qaçqınsan, bəyəndim, qaçqına 5 vədən, burada yaşıqım. Qaçqına 5 vədən yox.
Nərgiz Məmmədova deyir ki, evi ancaq elektrik sobası ilə isidirlər. Onu da qorxa-qorxa.
Qazmaz, heç nə yoxdur, heç nə.
Bəs nə istifadə edir?
Bir dənə işıldı, onu da şortu qoyurlar, indi yazdım, pulu verirəm. İşıldı da yandırmır, qorxa-qorxa, bir də yandırır, gəlir qapını deyir, tıq-tıq-tıq, gəl pulu ver, gəl pulu ver, gəl pulu ver.
Bəs necə yaşayırsınız? Sosialla, borcla, azadla, belə. Uşağa görə 25 lira alırım. Birin tabanını, beşini tapmırıb, o belədirsin. Ancaq günü-günə qatırıb, bu gün belə getdi, sala belə gedir.
Sakinlərdən Xavər Cabbarovanın corabları döşəməyə ilişməkdən cırıq-cırıqdır. Onun otağında taxta döşəmənin qənimi siçovullardır. Onlarla yeganə mübarizə üsulu isə deşiklərə daş basmaqdır.
Bura bax, daşı basmışam, muştamı çıxırlardan. Biz hamı daşdı, basmışam ayanlara.
Babamın
evi bağlaqdır, biz silə gülürüm. Buramı ki, damır damı damir çıxmışam.
Üç nəfər döyüşməyəm.
Mən uşağım 2 yaşın, 3 yaşında buradayım. Mən uşağım dekabrda 18 tamam olur. Onun üçün qız dalmışam. Hələ bilmirəm, hara gətirim, toyla ana. Yoldaşım heç işləmir, hökumətdə. Oğlum da işləmir, bir də mən işləyirəm xəstəxanada. O da 30 dənə şey var, onda heç nə çatmır. Qışda soyuq. Pləkanların yıxılır, pləkanların görsən dəmirləri yoxdur, yıxılır, yıxılır. Getdi ora, deyir ki, gedin hara ara getmişsə, gedin orada tələb eləyir.
Bu binanın başqa bir özəlliyi ondan ibarətdir ki, burada nə hamam var, nə də tualet. 8 ailənin təbii ehtiyaclarını ödəmək üçün köməyinə gələn boş dəmir yağ qutuları olur. Binanın aşağısındakı zibil yığını elə bu cür qutulardır.
Burada tualet var, tadır.
Yox, dişi.
Yəni ki, ailə qurum.
Bəs hara tualetə gedir?
Sizə qurulaşmadı,
axı getdik, tutuldu. Bəs hamam var da var.
Hamam da yoxdur.
Hara gedir?
Evdə.
Necə yəni?
Dəyin qoyru çimri.
Bina sakinləri Lənkəran icra hakimiyyətində öz durumları ilə bağlı dəfələrlə müraciət etdiklərini deyirlər.
Bir dəfə gəlirlər bura, nə ediblər ki? İcra hakimi 10 dəfə getmişik, bugün suyu içində idi, getdi. Adam göndər, heç göndər.
Su döküldü başlarına, insanlar belə yaşayırdı.
10 dəfə o günü getdim də, gəldilər oraya gəldilər, baxdılarsa getdilər.
Lənkəran icra hakimiyyətindən Azadlıq Radiosuna bildirdilər ki, həmin şəxslərə torpaq ayrılıb, amma çıxıb getmirlər.
93-cü ildə Həcli Məcdidə onu verdilər, əhali yaşayırdı. Orada 4 nəfər adam var cəmi. Onlar da torpaq ayrılıblar, çıxıb gelmirlər torpaqlarına. Hər birində lerikdə ayrıca evləri var və hər birində özünün ata evi var. Niyə yaşamır orada? Onlara 10 ildir torpaq veriblər. Niyə bitkimlər özlərinə? Bugün dövlətimiz şəxsi adamlara bir tikirin şəhid ölülərinə, Qarabağ əlinə ev tikilir. Axı elə adamlara, şəxsi adamlara ev tikilir respublikada bu günləri. Təqaüddür, təqaüdünü alır. İş qabiliyyəti var, işləmir. Ondan artıq nə olmalıdır onlar üçün?
Əli hər yerdən üzülən bu sakinlər Bakıya da şikayətlərini yazıblar. Cavab isə yoxdur. Sözlərini prezidentə çatdırmaq üçün onun Lənkərana səfərini də gözləyirlər. Amma deyirlər ki, bu da mümkün deyil. Çünki...
Bax, bura gətirmirlər prezidenti, görər bir anı. Lənkərana gəlməncəm bu tərəfə başqa yer aparırlar yolun azından, bura göstərmirlər bura. Başqa yolla aparırlar, yəni bu yolla keçirmirlər onu.
Bu əməkdaşımız Durna Səfərlinin reportajı idi. Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişindəyik. Verilişimizə həm də internet vasitəsilə qulaq asa bilərsiniz. www.azadlıqradiosu.az saytında verilişimizi həm canlı, həm də arxivdən dinləmək mümkündür. Elanlardan sonra söhbətimizə qayıdacağıq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əminasılar... ...qarış-qaş yemin olar.
Biz... Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
SVT 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SVT 948.
Azadlıq radiosunda Qaynar Xətt.
Barmaq elektrik şəbəkəsi Bakı elektrik şəbəkəsinə veriləndən sonra bəzi işçilər qıraqda qalıb. Vaxtilə Barmaqdə nəzarət üzrə departamentdə aidət şöbəsinin rəisi işləyən Məhəbbət Talıbov da 3 ildir ki, işsiz, güçsüzdür. Qaynar xəttə üz tutan dinləyicimiz deyir ki, Bakı elektrik şəbəkə onu işə götürür, götürsün, götürmür, götürməsin, özü bilər. Ancaq onun əmək kitabçasını geri qaytarsın.
Mən və mənim kimi bir neçə nəfər, ondan yuxarı adam Barmaq elektrik şəbəkəsinin işçiləri olmuşuq. Lakin sonra Barmaq elektrik şəbəkəsinin fəaliyyəti dayandırılıb, deməli, idarə etmə verilib Bakı elektrik şəbəkəyə. Lakin Bakı elektrik şəbəkə bütün Barmaq keçmiş işçilərini işə qəbul etməkdən imtina edib. Bəziləri ilə, yəni bir çoxları ilə müvəqqəti müqavilə bağlayıb onları işlədir. Lakin qalanları ilə isə mən hüquqi varis deyiləm deyə qanunsuz olaraq işə qəbul eləmir və heç bir bizi Barmaq da işdən çıxardır və son əmək kitabçam son əmək haqqımızı vermək fikrində deyil və qalma yollarda biz bununla nə qədər məhkəmələrə müraciət eləmişik, məhkəmələr də qeyri-qanuni hərəni bir zirə qeyri-qanuni başlarından ediblər. Biz artıq iki nəfər artıq Avropa Məhkəməsində müraciət etmək dərəcəsində artıq yüksəlir.
Bakı Elektrik Şəbəkənin İnsan Resursları Şöbəsinin rəhbəri Tərlan Dadaşov isə deyir ki, Məhəbbət Talıbovun əmək kitabçası onlarda deyil. Onlar Barmaqdan əmlakı alıblar, işçiləri yox.
Onunla bağlı o bütün məhkəmə instansiyalarından keçib, yəni Barmaqı da bizi də məhkəməyə verib, onların, yəni konkret o adamın əmək kitabçası çoxdan Barmaqdadır, yəni onun özünün işə götürənindədir. Yani biz onu işe götürmemişik ki, onun əmək kitabçası da bizde olmuş olsun.
Bəs Barmekin o vaxtı əmlaki sizə veriləndə o işçi insan resurslarına aid olan hissə?
Qanunvericilikdə elə bir şey yoxdur ki, işçi heyət bir təşkilatda, o bir təşkilata təhvil verilsin.
Yəni onlar...
Ona görə də bütün o sənədlər işçi heyətin, hansı işçi heyət, o işçilərin ki, hansılar ki, Bakı Elektrik Şəbəkə tərəfindən əmək müqaviləsi bağlanmamışdır, onların bütün müqavilələri, sənədləri daha doğrusu, verilib Barmek MMC-yə və Barmek MMC-də də var onları onlar yaxınlaşıb orada ala bilər.
Üzləşdiyi problemlə bağlı Məhəbbət Talıbov bir neçə məhkəmə instansiyasını keçib. Amma məhkəmə ona qanuni şikayət müddətinin keçdiyini bildirib. Əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov isə deyir ki, əslində bir şirkət başqa şirkətə təhvil veriləndə və ya mülkiyyət forması dəyişəndə bunun işçilərə təsiri olmamalıdır.
Müəssisənin mülkiyyətçisinin dəyişməsi işçilərə heç bir aidiyyatı yoxdur. Onun bütün öhdəlikləri o işçilərlə bağlı hamısı keçir müəssisəyə. Bu əmək məcəlləsi ilə tənzimlənir. İndi Bakı Elektrik Şəbəkə hansı ölkənin qanunu ilə işləyir bilmirəm. Azərbaycan Respublikasının əmək məcəlləsi ilə söhbət gedirsə, burada bütün işçilər ora keçməli idi. Rəhbər işçilərlə orada indi müqavilə bağlamaq, bağlamamaq səlahiyyəti yeni mülkiyyətçinin hüququ idi. Qalan işçilər orada qalıb işləməli idi. Və eyni zamanda o gedən işçilərə də o müvafiq olaraq bütün o müavinətlər ödənilməli idi. Onların əmək kitabçıları yazılıb verilməli idi və s.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz Qaynar Xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumunda. Qaynar Xəttin radio forumundan üst tutan dinləyicimiz Arif Muradov təklif eləyir ki, Bakının 8-ci kilometr bazarı kimi tanınan ərazisində yeraltı keçid salınsın. Ruslan adlı dinləyicimiz isə millət vəkili Hadır Əcəbli ilə danışmaq istəyir. Bir başqa dinləyicimiz isə deyir ki, onun ölkənin birinci xanımı Mehriban Əliyevanın adına yazdığı şikayət ərizəsinə cavab verən yoxdur.
Salam Melik. Arif Muradovdur, Bakıdan sizi narahat edir. Mən bir məsələ ilə əlaqədar sizi məlumatlandırmaq istəyirəm. Bakı şəhərində nəqliyyatın hərəkətinin tənzimlənməsi üzrə dövlət doğrudan da böyük işlər görür. Hamının gözü qarşısında neçə-neçə belə körpülər tikilib, yeni yol tənzimləyici xətləri düzəldilib. Bunlardan birisi də yeraltı keçidlərin tikilişidir. Doğrudur, şəhərin mərkəzində bu yeraltı tikililər çox gözəl, çox yüksək zövqdə tikilib. Amma elə yerlər var ki, orada bu məsələ tamamilə yaddan çıxarılıbdır. Ən bunlardan ən dəhşətlisi insanları hər gün həyatını riskə saldığı yer bu məşhur 8-ci kilometr bazarında bu Nizami rayonu yəqin ki onlarındır bu ya Xətai rayonu bilmirəm. Orada keçidin olmamağı inanın ki hər gün oradan keçən hər dəqiqə yüzlərlə insanların həyatı böyük risklə qarşılaşır. Məyər bu yol demək ki yol hərəkətini nizamlayan bu müfəttişlik ondan sonra icra hakimiyyəti bunları bu neçə illər görmürlər. İnanın ki oradan o qədər hər saniyə marşrut avtobuslar, başqa maşınlar keçir. İnsanlar oradan bazar tərəfə getməyə hər dəqiqəsində orada öz həyatlarını təhlükəyə qoyurlar. İndi yaxınlarda texnika gətirdilər. Biz sevindik ki, bəli, indi burada yol çəkiləcək. Yox, ağaclar da kəsildi. Demə orada yenə də əlavə, yenə də bir ticarət mərkəzi tikilir. Əşi, nə qədər ticarət mərkəzi tikilər? Hər yerdə tikilir. Bu qədər ticarət köşkləri ya obyektləri olar. Amma əhaliyə lazım olan, insanlara lazım olan belə bir keçid, yeraltı keçid, ya yolun üstündən eləsinlər, bu hər halda mütləq lazımdır.
Əliyev Rustam, mən xahiş edirəm Hadir Əcəlvi ilə pensiya haqqında bir dəqiqəlik danışmaq istəyirəm.
Mən Məmmədova Sevi, Mehriban xanımın adına ərizə yazmışam, bugünə kimi ərizənin cavabını ala bilmirəm. Yəni nazirlik, məktubu yazdığım təşkilat mənim məktubumun cavabını vermir. Bu birbaşa Mehriban xanıma hörmətsizlikdir. Onun adına gedən məktublara artıq cavab verilmir.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədərsə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050-lə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Xəbərlərə birbaşa internet səhifəmizdən də abunə yazılmaq olar. azadlıq.org saytında.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs. www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi rfrl.org
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu, Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl, 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və veya efir adresi azadlikradyosu.az ünvanında.
İndi mobil telefonu olan herkes Azadlık Radyosu'nun mobil reportörü olabilir.
Sen de tələs.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radyosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə yeni başa çatmış beynəlxalq muğam şənliyindən sonra qalacaq.
Gitmə, gitmə, gəl, gözəl yar. Gitmə, gitmə, gəl.
15 yaşlı Hind qızı Sumitranı tanıyacaq.
Probably say it's a very cute city.
Avropa Şurası Mədəniyyət Parlamentinin eksperti Cahangir Səlimxanovun açıqlamalarını eşidəcək.
Bir də, yəni mənim üçün sübut oldu ki, Alim Qasımov hər zaman axtarışdadır. Çünki o idi ki, bəzi şeylər vardı ki, mən elə indi onları öyrənirdim.
Və mədəniyyət xəbəri. Ilə tanış olacaqsınız. Öncə 7 xəbər. Ünlü caz sənətçisi Louis Armstrong haqqında səssiz film çəkiləcək. Əfsanəvi cazminin New Orleans-dakı uşaqlıq illərini canlandırmağı hədəfləyən filmi Amerikanın ən varlı adamları sırasında 246-cı yerdə adı çəkilən Pritzker maliyyələşdirəcək. Bu zəngin şəxs həmin filmin prodüser və rejissorluq məsuliyyətini də bölüşəcək. Gələn il başa çatdırılması planlaşdırılan və adı necə də gözəl dünya olan bu səssiz ekran əsəri ilk olaraq Amerika Birləşmiş Ştatlarının 6 şəhərində göstəriləcək. Louis Armstrong haqqında bioqrafik xarakterli bədii, amma səssiz film çəkmək ideyası hələ ötən ilin oktyabrında mediada açıqlanıb. Səssiz film ideyası Amerikalı aktyor və rejissor Forrest Whitaker-ə məxsusdur. Ünlü rus yazıcısı Aleksandr Solzhenitsin-ə həsr edilmiş beynəlxalq konfrans başa çatıb. Parisdə keçirilən bu konfransa bir çox ölkənin, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatları və Böyük Britaniyanın, Rusiya və Fransanın ədəbiyyat araşdırıcıları qatılmışdılar. Artıq ənənə halını alan və ilk dəfə Solzhenitsin-siz keçirilən 4-cü konfransda görkəmli yazıcının sənət mirası diqqət hədəfində saxlanılıb. Bundan öncəki 3-cü beynəlxalq konfrans lap yaxınlarda, ötən ilin dekabrında Moskvada baş tutsa da, mediada yayılan məlumatlara görə çıxışçıların say çoxluğu ədəbi toplantının səmərəsini xeyli aşağı salıb. Məhz bu özəllik, digər tərəfdən isə Aleksandr Solzhenitsin-in ölümü belə tezliklə 4-cü konfransın təşkilini şərtləndirib. Ünlü İtalyan kinodramaturgu Tullio Pinelli-nin Tuluma Səyahət filmi bu il göstəriləcək. Savaş sonrası neorealizmin və neorealist kino nəzəriyyəsinin banilərindən sayılan Tullio Pinelli lap bu yaxınlarda dünyasını dəyişib. Ötən il 100 yaşını qeyd edən və yeni kino ssenari üzərində işlədiyini açıqlayan Tullio Pinelli belə ixtiyar çağında da məhsullar çalışırmış. Tuluma Səyahət filmi bir başqa kino dahisinin Federico Fellini-nin Meksikaya səyahətindən müqəddəs tapınaq axtarışlarından bəhs edir. Bir ay içində Sovet televiziyasının video arxivi internet şəbəkəsinə qoyulacaq. Bu məlumatı Rusiya Teleradio Fondu direktorunun müavini Varlam Çoqovadze səsləndirib. Onun sözlərinə görə 1950-ci ildən 90-cı illərin əvvəllərinə dək Sovet televiziyasında göstərilən bir çox veriliş, o cümlədən Komünist Partiyasının qurultayları və xəbər proqramları pulsuz istifadəyə açılacaq. Stat, saytın materiallarına Rusiya ərazisində baxmaq mümkün olacaq. Bu internet səhifəsinə digər ölkələrdən girişə icazə verilib-verilməyəcəyi hələ məlum deyil. Rusiya Teleradio Fondu direktorunun müavini Varlam Çoqovadze BBC-nin Rusiya nümayəndəliyinə açıqladığı məlumat belə deyib. Bənzər söz oyunbazlığı, muğam, simfoniya və Azərbaycan bəstəkar yaradıcılığının mərhələləri barədə laf çoxdan hamıya məlum bəsit faktları pərdələmək üçündür. Bu fikri sənətşünaslıq namizədi Leyla Abdullayeva kultura.az saytını açıqlayıb. Musiqi sahəsində bir çox məşhur mütəxəssisin beynəlxalq muğam festivalı çərçivəsində keçirilən simpoziuma qatıldığını vurğulayan Leyla Abdullayeva yerli alimlərin çoxsaylı və bəsit məzmunlu çıxışlarının ciddi müzakirələrə imkan vermədiyini vurğulayıb. O, adsan dərəcəsinə çatmaq və ya Azərbaycan sayağı musiqişünaslıq adlandırdığı məqaləsində nüfuzuna ziyan vurduğunu bildirərək deyib. Stat, ciddi elm mübahisə zərurəti doğurur. Təcrübəli deyil ki, dərmi masa yekunlaşdırılarkən az qala bütün əcnəbi nümayəndələr nəzakətli tərzdə olsa da, birmənalı şəkildə müzakirələrə az zaman ayrılmasından narazılıqlarını dilə gətirdilər. Sənətşünas alim Leyla Abdullayeva belə deyir. Azərbaycan pianoçusu Samir Mirzəyev Bulqaristanda Pipi Anissimo festivalına qatılacaq. Çağdaş fortepiano musiqisinin inkişafını hədəfləyən bu musiqi şənliyi 1998-ci ildən keçirilir. Təməlini professor Dimitri Maytarovanın qoyduğu festival hər il Safiyada Bulqaristan Milli Radiosunun konsert salonunda gerçəkləşdirilir. Sayca 12-ci olan növbəti şənliyə Azərbaycan pianoçusu Samir Mirzəyev ilə yanaşı Böyük Britaniya, İrlandiya, Rusiya, İsrail və təbii ki, Bulqaristan sənətçiləri qatılacaqlar. Və bir səsli xəbər, 15 yaşlı Sumitra və anası xanım Vasunati niyə sevildilər?
Müzik
Beynəlxalq Muğam Festivalının qonaqları olan bu Hindistanlı ana balanın konsertinə baxmaq üçün Bakıdakı 6 saylı məktəbə üz tutduq. Sumitrova anası məktəbdə həm konsert verdilər, həm də uşaqlarla yaxından tanış oldular.
Alivarel, what's your name? What's your name? Sorry? Fatia. Okay, thank you.
Yeah, my name is Dr. Vasumati Badrinathan. I'm a musician.
Dr. Vasumati Badrinathanam və mən deyir, Cənub Hind musiqisi, Karnatak və Cənub Hind rəqs ənənəsi, Bharatnatyam, deməli nümayəndəsiyəm, həm musiqiçiyəm, yəni həm tədqiqatla məşğul olan, həm production, yəni musiqini ərsəyə gətirmək, yəni yaymaqla məşğul oluram, həm də ki, rəqsin eyni ilə.
And I do a lot of research work and presentations and productions related to music and dance.
Bəs necə oldu ki, bunu məhz qızınızın üzərində eləmək qərarına gəldiniz?
There are some people who learn from me occasionally, but I do not have the time to run regular classes since I travel.
İş arasındadır ki, mən deyir, çox səyahət edirəm, yəni çıxışlarım olur, yəni konsertlərim, gastrollarım olur. Ona görə mənim vaxtım olmur ki, mən müntəzəm musiqi ya rəqs dərsləri verim. Amma vaxtaşırı olur ki, kimlərsə, özdə əl-əl xüsusda yüksək səviyyəli, yəni ibtidai səviyyədə mən dərs vermirəm. Yüksək səviyyədə, deməli, tələbələr olanda vaxtaşırı məndən dərs alırlar.
Acquire, especially advanced training.
Sumitra, yəni çox xoşbəxtdir məncə ki, belə anası var. Bilirmi ki, belə necə şanslıdır Sumitra?
Sumitra, yes, she is indeed fortunate to come from a family.
Əlbəttə, deyir, o deyir, xoşbəxtdir ki, belə bir, yəni mədəniyyətə bağlı, mədəni ənənələrə bağlı bir ailədəndir. Əlbəttə, o indi hələ yeni yetmədi, o deyir, böyüdükcə sonra onun, deyir, əsl, deyir, vacibliyinə, deyir, varacaq, yəni onu başa düşəcək ki, doğrudan da bu, buna düşən bir xoşbəxtlikdir.
But I think as she grows and matures, she will realize better the importance of this heritage which she has.
Sumitra, eyni sualı Sumitra'ya verirəm. O bilirmi ki, bu qədər şanslıdır?
Yes, yes, of course, I'm very happy.
Bir əlbəttə, mən deyir, başa düşürəm ki, deyir, bu həm rəqsi, həm musiqi formasına deyir ki, mən anandan deyir, qavraya götürə bilirəm. Və mən deyir, düşünürəm ki, mən bundan sonra da hələ bir çox şeylər ondan öyrənəcəyim. Çünki mən deyir, öz təhsilimi davam etdirməyə fikrindəyəm.
So I'm very happy and I hope to continue learning dance and music.
Hindistan'da necədir ümumiyyətlə? Hamı oynayır, oxuyur? Bizim nəzərimizdə məsələn Hindistan hamının oynadığı, oxuduğu bir məkandır. Onlar necə bilirlər?
Not really. That is a kind of a stereotype.
Yox, bu deyir, əlbəttə ki, deyir, bu Hind filmlərindən yayılmış, bütün dünyaya yayılmış bir stereotip imicdir ki, yəni bütün hindlilər oxuyur, rəqs eləyir. Əlbəttə belədir. Bu deyir, ailədən ailəyə deyir, fərq var. Və hətta mən deyərdim ki, məsələn, cənublular, cənub hindistanlılar daha çox önəm verir, məsələn, klassik bu ənənəyə, onu öyrənməyə və əlbəttə deyək ki, ailədən ailəyə fərq var ki, hansı dildə uşaqları ilə danışırlar, hansı, deyək ki, mədəni irsi onlara çatdırırlar və hansı mədəniyyəti onları yönəldirlər. Əlbəttə ki, bu çox fərqlidir. Amma demək olmaz ki, hamı doğrudan alüdə olub bu işə.
Parents as to what kind of language they're talking to their children and what knowledge they want the children to acquire.
Əgər Hindistana gedəndən sonra onlardan soruşsalar ki, getdiyiniz ölkə, yəni Azərbaycanı, təsvir eləyin. Yəni, o yadınızda necə qaldı Azərbaycan? Nə deyərlər?
I would say that I came here in cold weather, but...
Belə iki cümlə ilə deyərdim ki, biz gələndə bura çox soyuq hava idi, amma yəni biz insanların belə hərarətini, istiliyini deyib hiss elədik. Çox gözəl küçələr, gözəl binalar, möhtəşəm Xəzər dənizi və insanların, deyir, qonaqpərvərliyi çox yadda qalan.
Lovely streets and lovely buildings and the hospitality, which is really remarkable.
Necə xatırlayacaq Bakını?
Probably say it's a very cute city.
Mən deyərdim ki, bomba bir şəhərdir. Yəni belə o, yəni cavanların istədiyi söz, hə, cute, yəni ki, belə də nəsə belə qeyri-adi bir şəhərdir. Və deyərdim ki, buranın musiqisi və rəqsləri çox gözəldir və mən deyir onlara heyran oldum və çox istəyərdim bura bir daha qayıdım.
It was a great experience for me and I hope to come back.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm hər ikinizə. Xoş gəlmişsiniz Bakıya, Azərbaycana. Sağ olun.
Thank you very much.
Bizim qalay.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki kör olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sılar. Karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında. Əsas bölümə çatdı. Buna 8-ci xəbərdə deyə bilərik. Beynəlxalq Muğam Festivalı necə keçdi? Bu musiqi şənliyindən mədəniyyətə nə qalacaq? Və s. bənzər suallara niyə cavab aramayaq ki? Üstəlik, izinə düşdüyümüz qonaq da önəmli adamdır. Avropa Şurası Mədəniyyət Parlamentinin eksperti Cahangir Səlimxanovu deyirəm.
Xoş gördük.
Xoş gününüz olsun.
Beynəlxalq Muğam Festivalı başa çatdı. Razı qaldınız mı nəticələrindən?
Bilirsiniz, indi əslində biz bunu, yəni mən işçi qrupun daxilində idim. Ona görə bu sualı əlbəttə ki, tamaşaçılara, dinləyicilərə ünvanlamaq lazımdır. Biz əlbəttə ki, öz işimizdən mən deyərdim ki, razıyıq. Yəni ki, əgər bu əksəda doğura bilibsə, əgər maraq oyada bilibsə, yəni bizim gördüyümüz iş. Və əlbəttə ki, mən özümü burada əsas yəni festivalın təşkilatçıları vardı. Mən sadəcə işçi qrupun üzvüyəm. Təşkilatçı dəstəyin bir üzvü kimi deyə bilərəm ki, yəni biz razıyıq öz işimizdə.
Bilirsiniz, beynəlxalq festival keçirmək asan işdir yoxsa çətin?
Bu hər vaxt çətin işdir. Ələl xüsus da bu dəfəki festival, yəni çox az bir zamanda təşkil olduğuna görə biz hər gözlənilən çətinliklərdən başqa həm də gözlənilməyən oydu ki, biz çox tələsirdik. Tələsirdik ki, bunu doğrudan da yetkin bir surətdə təqdim eləyək və yaxşı nəticələrlə, yaxşı yüksək səviyyədə bunu keçirə bilək.
Azadlıq Radiosu.az saytına cürbəcür fikirlər gəlir dinləyicilərdən, muğam dinləyənlərdən. Onlardan bəziləri nəticələrlə razıdırlar, bəziləri isə razı deyirlər. Məsələn, deyirlər ki, biz niyə ilk yeri öz ifaçımıza verdik? Ən güclü güya İran musiqiçisi idi. Siz necə bilirsiniz? Siz necə baxırsınız buna?
Bilirsiniz, bunu müsiflər heyətindən soruşmaq lazımdır. Əgər 7 nəfər bu fikrə gəlibsə və bu 7 nəfər müxtəlif ölkələri təmsil edir. Yəni orada çox səriştəli musiqi tədqiqatçıları da var. Musiqi təbliği ilə məşğul olanlar da var. Yəni, onlar bu qərara gəlibsə, biz buna əlbəttə hörmətlə yanaşmalıyıq.
Beynəlxalq Muğam Festivalının izinə düşmüşük. İzin bu dəfəki qonağı Avropa Şurası Mədəniyyət Parlamentinin eksperti Cahangir Səlimxanovdur. Veriliş boyu festivalın qaliblərinin səsini də eşidəcəksiniz. Beynəlxalq Muğam Festivalının qaliblərindən biri Özbəkistanlı Yıldız Turdiyeva. Birinci yer.
Mən üçün bu Allahdan verildi deyib öyləyəm. Gözləmədim mən Azərbaycan arzu çıxdı. Mən öylədim ular avazı bülbül. O qorxdum. Mən gə 3-cü urun ya ki diplomat buləmən deyib öyləgəndim. Lakin əsasən turda Qarabağ şikəstəsi ki Bayat Şirəzdən pərçə oxuş lazım idi. Mən bunu Özbekistanda bizdə disk var. Alım Qasimov Azərbaycan muğamları diskini oxub əngləb öyrənib Qarabağ kestesini örgəndim. Şu konkurs bir ay aldım. Örgənib icra etdim. Ular Azərbaycan jurilər etdi ki, sən Qarabağ kestesini Azər kızı de icra etdin. Azərbaycan muğamları onu pardaları ladı umuman murakkab boshqa. Bizning maqomlar O'zbekiston maqom u boshqa pardalar, boshqa ladda, boshqa umuman nim pardalar, chorak pardalar. Azerbayjon maqomlari masalan Bayashiraz ko'zlari oldi meni, kamanda soldi meni. Gitme gitme gel güzel yar, gitme gitme gel, amandır koymayı. Yar gözden saldı beni, gitme gitme gel güzel yar, gitme gitme gel. Azar muğamları bu. Özbekistan maqamları bizde sarah var büzrük, büzrük maqam. Dilber sağın mağan cihati.
Bilmişem bulmam müsalun leş bir ümidle. Cahı cah öz xatirin aşadın şad eylərəm.
Anne, necə verilirdi səs? Hər ölkə bir səs, yoxsa necə?
Yəni, bu doğrudan da çox mübahisəli məsələdir hər bir müsabiqədə. Çünki həməşə sual gəlir çıxır ki, meyyarlara, hansı meyyarlara əsasında bu qurulur. Burada həm səsin konkret ifaçının səs qüvvəsi, həm onun deyək ki, ənənəni təqdim eləmək bacarığı, həm onu deyək ki, auditoriyanı cəlb eləmək və s. Yəni, əslində ona görə də əlbəttə ki, heç bir müsabiqədə olmur ki, hamı tam razı olsun. Yəni, onda belə olsaydı, yəni, həyata müxtəlifliyi olmazdı. Ya hamı deyək ki, onda heç hər bir musiqi mədəniyyətində cəmi 1-2 nümayəndə olardı, qalanları gedib başqa işlə məşğul olardı. Yəni əgər müxtəliflik varsa, deməli, əlbəttə ki, fikir müxtəlifliyi də ola bilər, zövq müxtəlifliyi də və o da özünü əlbəttə ki, hər bir müsabiqədə həm razı da qalan olur, narazı qalan da olur.
Kim idi? Lütfen söyleyin dinleyicilerimiz için.
Deməli, bugünkü qonağımız əslində festivalın iştirakçısı deyil. Siz gördünüz ki, necə məharətlə bu yeni yetmə qız, deməli 15 yaşında məktəbli, bütün auditoriyanı ələ alıb.
Onu belə gördüm.
Yəni, gördünüz, yəni mən inana bilməzdim ki, məsələn, o belə bacarığa malik ola bilər bu yaşda. Çünki gördünüz, bizim uşaqların çoxsu çox belə utancaq. İngilis dilini bilsələr də, burada məsələn çox şeylə, məsələn, utana-utana onu istifadə edirlər, öz bacarıqlarını göstərir. Bu qız amma mən doğrudan valeh oldum. Çünki o həm adi məktəbdə oxuyur, həm də anasından bu Hind musiqisi və Hind rəqsini öyrənir, ənənəvi musiqini rəqsi öyrənir. Və biz xahiş elədik ki, yəni düzdür, onun anası çox məşhur ifaçıdır, məşhur deməli Cənub Hind ənənəsinin nümayəndəsidir. Amma ona baxmayaraq, məsələn, bu görüşü gördünüz ki, o qız apardı, onun qızı Sumitra. Və mən belə gəlir ki, uşaqların elə bu daha çox xoşuna gəldi. Yəni ki, bunu onlardan bir nəsil böyük bir, deyək ki, ustad göstərməyinin bir ləzzəti varsa, öz həmyaşlarının onlarla ünsiyyətdə olmağının başqa bir elə zövqü var.
Niyə festivala qatılmamışdı Sumitra?
Yəni Sumitra hələ öyrənir bu sənəti. O ustad deyil, festival konsertlərində yəni yalnız ustadlardır. Bir də ki, bilirsiniz, müsabiqə orada da gənclər ifa eləyirdi, amma kifayət qədər, yəni orada 35 yaşına qədər hədd qoyulmuşdu. Mən sizə deyim ki, onların bəziləri doğrudan da o qədər yüksək səviyyədədir ki, heç konsertlərdəki səviyyədən aşağı deyildi onların çıxışları. Yəni onların demək olar ki, bir çox adamlar ki, deməli dinləməyə gəlirdilər bu konsert. Bu müsabiqə çıxışlarına onlar demək olar ki, elə bilet alıb gələ auditoriya, yəni konsertlərə gələn dinləyicilərdən əski məsələn ifaları eşitmədilər. Yəni oradan da doğrudan da bu müsabiqədə çox yüksək idi səviyyəm.
Ən çox hansı iştirakçı belə maraq doğurdu? Daha çox diqqət çəkdi belə deyək.
Valla mən deyə bilmərəm. Yəni əslində mən hesab eləyirəm bunu çox gözəl Alim Qasımov. Mən vaxtım dünən səhər verilişində bunu çox gözəl dedi. O deyir ki bu neçə günü mən demək olar ki yemək nədir, yatmaq nədir yadımdan çıxarmışım ki əsl musiqiçidir. Yəni mən bir daha yəni mənim üçün sübut oldu ki Alim Qasımov hər zaman axtarışdadır. Çünki o dedi ki bəzi şeylər vardı ki mən eləyində onları öyrənirdim. Səhər durdum məsələn hansısa musiqi üçün ardınca çalışdım onu təkrar eləyim gördüm ki məndən alınmır. Əgər onda alınmırsa deməli görün başqaları üçün nə qədər hələ əsl məktəbdir bu. Mən hesab eləyirəm ki bizdə məsələn Azərbaycanda belə imkan olmayıb indiyə qədər ki biz bir neçə gün ərzində bir-birindən ardınca bu qədər deməli bir-birinə yaxın olan və eyni zamanda da çox fərqli olan deməli musiqi mədəniyyətlərini bir-birindən ardınca bir panorama şəklində görək. Ona görə mən hesab eləyirəm ki bu həm musiqiçilər üçün, həm dinləyicilər üçün, adi dinləyicilər üçün də əsl bayramıdır.
Beynəlxalq Muğam Festivalının izinə düşmüşük. İzin bu dəfəki qonağı Avropa Şurası Mədəniyyət Parlamentinin eksperti Cahangir Səlimxanovdur. Veriliş boyu festivalın qaliblərinin səsini eşidəcəksiniz. Məhəmməd Mutamadi, İran, ikinci yer.
Mənəm salam ərz bəkənəm xidməti şəmə və həməyi.
Deməli, mən də əvvəlcə eşidənləri salamlayıram. Güman edirdim ki, yəni, yer tutaram, yer tutmamı güman edirdim. Amma ki, bunun üçün həm də çox çalışdım, səylətdim. Və fəxr edirəm ki, belə bir festivalda iştirak eləmişəm. Və çox şükürəm ki, sevindirəm ki, yəni, Azərbaycan mədəniyyəti ilə, incə sənəti ilə tanış oldum.
İnkeşfər besiyar balas və bu dənə mən dərincə besiyar bəra mən bəhəsə iftiharə.
Mədəniyyət ekspertisiniz, deyil mi? Bəs sizin özünüzün nə çəkdi diqqətinizi, Cangir Bey?
Mənim üçün sürpriz əslində burada yox idi. Mən Şaşmakumdan da yaxşı xəbərim var. Yəni, onu Özbəkistanda da, Tacikistanda da eşitmişəm. Deyək ki, ərəb musiqisini bir çox festivallarda eşitmişəm. Yəni, bir çox musiqiçilərlə ünsiyyətim olub. Yəni, mənim üçün sadəcə bunları bir panorama şəklində bir yerdə görmək böyük bir zövq idi. İran musiqisindən də yəni xəbərim var. Yəni, bəlkə də burada ilk dəfə idi ki, bir çox adam bizdə əsl, yəni klassik İran musiqisini eşidirdi. Mən onları hamısını eşitmişdim. Mənim böyük bir zövq idi ki, onları canlı və yenə də deyirəm. Və o musiqiçilərin özləri üçün də, bura gələn qruplar üçün də hamı bizə çox təşəkkürünü bildirdilər ki, məsələn, bunları ardıcılıqla görə bildilər burada. Tam belə, yəni cəm şəkildə.
Beynəlxalq Muğam Festivalının izinə düşmüşük. İzin bu dəfəki qonağı Avropa Şurası Mədəniyyət Parlamentinin eksperti Cahangir Səlimxanovdur. Veriliş boyu festivalın qaliblərinin səsini də eşidəcəksiniz. Mustafa Səid, Misir, 3-cü yer.
Aleykum yani kullal xeyr və urahibukum fi biladina.
İnşallah avval və leysat axır mərrə fi Azərbaycan.
İnşallah ümid edirik ki, bir daha Azərbaycana səfər edəcəyik.
Son sual verirəm. Yəni, belə beynəlxalq müsabiqələr, festivallar mədəniyyətə nə qazandırır?
Mən deyərdim ki, mədəniyyətə o çox vacib olan dünya görünüşün genişliyini. Mən isə bilirəm ki, bizdə çox vaxt bilirsiniz bəzi şeylərdə, deyim ki, media çıxışlarında, yəni hazırlanan şeydə cəmaatə bizim xalqa belə bir fikri aşılayırlar ki, Azərbaycan muğamı gördünüz ki, hamısından üstündür. Bu çox yanlış fikirdir. Mən bunun əleyhinəyəm. Mən bununla həmişə mübarizə aparıram və yenə də deyirəm, mən Fərəngiz Əlizadən də, Alim Qasımın da dünənki çıxışlarında bir neçə bizim Siyavuş Kərimli öz fikrimə təsdiq tapmışam ki, bunu eləmək olmaz. Biz əksinə, əgər kimsə bunu yəni etiraf eləyir ki, onlar valih olar Azərbaycan muğamına, o bəlkə də ona görə deyir ki, bizim muğamımız onlardan üstündə. O, onların üstünlüyünü göstərir, qəlblərinin genişliyini göstərir ki, onlar öz musiqisindən başqa, yəni bizimkini də qavraya bilir. Mən də hesab edirəm ki, bizim xalq üçün, yəni bizim dinləyicilər üçün bu böyük bir yəni imkan idi ki, doğrudan da dünya musiqisinin, dünya mədəniyyətinin zənginliyini və müxtəlifliyini görüb onu seyr eləyə bilsinlər və ona qovuşa bilsinlər.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Yenicə başa çatmış beynəlxalq muğam şənliyindən sonra qaldız. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin səs vəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.